La plej nobla speco de la stria siliko troviĝas en la unusola loko en la mondo, en la regiono de Sandomierz en la suda Pollando. Ĝi aperas en la regiono Krzemionki, estanta regiono de prahistoriaj minejoj kaj ligitaj kun ili setlejoj. La stria siliko, distingiĝanta per tri plej gravaj ecoj de juvelista gemo, la rareco, dekoraj kvalitoj kaj konforma dureco, en la juvelista metio estas aplikata ekde la 70-aj jaroj. Karakterizas ĝin neripetiĝantaj atrakciaj strioj en diversaj gris-koloraj nuancoj. Ekde la 2000-aj jaroj en Sandomierz okazas oraĵistaj laborrenkontoj, stria siliko, la ŝtono de optimismo, kaj en la konstanta ekspozicio de la loka regiona muzeo troviĝas unusola en la mondo kolekto de ornamaĵoj utiligantaj ĉi tiun gemon. Dum la pola prezidanteco en la Unio ĝi estis la reprezentanta Pollandon juvelo, ne sole la stria siliko, sed la tuta regiono de la prahistoria minado de la stria siliko estis anoncitaj de Pollando al la listo de la monda kulturheredaĵo de UNESCO. Nun kelkaj komunumoj kaj institucioj el la regiono subskribis interkonsenton pri la protektado kaj kunordigo de agadoj ligitaj kun la neolitikaj minejoj de la stria siliko. Tio inter alie ligiĝas kun la estonta organizo de la stria silika turismo.